Labvakar, cienījamie skatītāji!
Labvakar!
Pie mums šeit studijā...
Izrādes plikie un pusplikie darbība notiek televīzijas studijā, kur to raidījums par senioru dzīvi Latvijas laukos. Raidījuma varoņi ir pensionāri no Līču ciemata, kurus par dažādām tēmām izvaicā televīzijas žurnālistes aktrišu Mirdzes Martinsonas un Akvilīnas Līvmanas sniegumā.
Kopā ar jums būsim mēs, šī raidījuma veidotājs Estere no reģionālās televīzijas.
Un Jasmīna no centrālās televīzijas.
Pirmie raidījuma viesi ir no izrādes pirmā grēka līcis labi iepazītie Reinis un Dzidra. Raidījumā varam uzzināt, kā viņiem klājas kopīgajā dzīves ceļā, ko viņi uzsāka 84 gadu vecumā. Reinis uz studiju atnesis arī savu pašdarināto elektroierīci sirds uzticināšanas mašīnu.
Nu, ko varbūt pēdējo reizīt varam padarbināt, ko?
Jā, ķiebis plikam.
Nu, prikam gan jā. Nu, kāds grib pamēģināt to?
Reinu un Dzidru atveido Latvijā vecākie spēlējošie aktieri Gunārs Placēns un Venta Vecumniece. Aktrise stāsta, ka viņas sirdī ļoti tuvi ir šie Ērika Hanberga radītie lauku cilvēku raksturi un dzīves stāsti.
Hanbergam ir brīnišķīgi, ka viņš ir šo lauku cilvēku valodu saglabājis, raksturu saglabājis, šo labestību, šo tādu varbūt pavisam vienkāršu cilvēku labestību, bez šitās sadomājums. Tās liekvārdības, kas ir ierēdniecībā, kas ir vienā daļā sabiedrības, ka gribas ļoti smalki izteikties. Un šis dabiskais, tā dabiskā sirdsvaloda, tā ir tiem cilvēkiem, kurus mēs tagad atveidojam uz skatuves, tiem lauku cilvēkiem, sirsniegiem lauku cilvēkiem, kuri mīl darbu, kuri mīl dabu, kuri mīl cilvēkus.
Raidījuma dalībnieku stāsti izrādē, kā jau kārtīgā televīzijas šovā, mīsies ar reklāmas un mūzikas pauzēm.
Cienījamie skatītāji, palieciet kopā ar mums, jo jūs esat tā vērti, lai dzirdētu Margina Zariņa traktoristu valsi.
Līdzās traktoristu valsim izrādē dzirdēsim vēl citas spilgtas kompozīcijas no padomju laika dziesmu Pūra, to vidū arī Viktora Sama dziesmu Talsarunu centrāle. Izrādē, protams, būs tikšanās arī ar Ilzes Vazdikas atveidoto Šarloti, kura pastāstīs par saviem piedzīvojumiem sanatorijā, kā arī ar Aivara Siliņa spēlēto Andreju, kurš atklās visai pikantus atgadījumus no savas pirtnieka dzīves. Bet pats pikantākais būs Leona Krivāna atveidotā Žaņa stāsts, kurš savā lauku sētā atvēris Kūts muzeja krogu.
Žaņa Kūts muzeja krogs ir vienīgais Latvijā, kurā var redzēt visu par meža zvēru, putnu un mājdzīvnieku vairošanās izpausmēm.
Tāpat arī Grēka Līča otrajā sērijā ar savu nevaldāmo temperamentu fascinēs Olgas Dreģes atveidotā spulga.
Nu šeit tev, Peter, lazvara lapa, būtu vēl dzīvu lopiņu kopā ar to...
Aktrise Olga Dreģe stāsta, ka viņu Hanberga stāstos visvairāk piesaista māka pasmaidīt arī par skumjām lietām.
Nu, es domāju, tāds vieglums, kas nu mums bija arī grēka līcī, nevēl mēs nospēlējām 100 izrādes, tā kā publika to pieņēma, autors bija priecīgs, un mēs paši arī bijām priecīgi, mēs varētu sagādāt ar otru sēriju, kā nu mēs esam nosaukuši tos plikos un pusplikos, tik pat daudz prieku, mēs būtu apmierināti.
Režisors Kārlis Auškāps izrāda plikie un pusplikie nodēvējus par smeldzīgiem un jautriem kukuržņiem, par cilvēkiem un lopiņiem lauku mainībā. Tās pirmizrāda Dēles teātrī skatāma šovakar. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.